Urguleko, urguleko guardetxean burutzen ari gara, naiz eta ekintza bat burutuko den Zuloaga plazan eta bueno, Donostiko aldezarretik baita, baina ekintza gehienak burutuko dira guardetxea Urgulen, Uztailaren 14etik 20era.
Atzo beraz, hasi zen klaunaldia eta bueno, ez da lehenengo urtea egiten dena, ez? Aurretikan esperientzia ere izan duzue.
Bai, bueno, jaz izan zen lehenengo edizioa eta egia esan, ba, lorapen oso ona egin genuen, jendea oso pozik gelditu zen, baita, bai, tailerretan parte hartu zuten jendeak, bai, eta publikoak, ikuskizunetara etorri ziren publikoak. Klaunaldiaren dinamika hau guk duela ja urte batzu planteatzen genuen eta ba hori guztia hasi izan egontzan klaun tailer bat uste dut 2012 urtean eta banda bateko hainbat kidek parte hartu zuten eta bueno, banda bateko voluntarioetan badira hainbat antzerki gintzan eta batez ere klaunean berezituak edo interesa daukatenak. Eta, hola, poliki, kasualidade, erabak izan, clown, jaialdi bat burutzea, ez? Eta, horaz, izan zen olako ideia pixka bat eroa, gauzatu egintzena, eta bere emaitza positiboak lortu zituena, eta, beraz, erabaki da burut, osea, errepikatzea, clownali jaialdi hau, aurten ere, hobekuntza batzu ekarriz, beti ere formula igualean, ez, alde batetik formakuntzari indar asko emanez, jaz bezala, eta bestetik ba, ikuskizunak eskainiz, edozein publikori, ez doa karrik umei, ez, askotan pentsatu izaten dugu, klauna edo pailazoa umei zuzendutako pertsonaia dela, eta guk alderantziz banda bateko kideek erakutsi nahi dugu, Maklauna beste aratago doan pertsonai bat dela, eta edo zeini zuzenduta zaiola.
Beraz, publiko desberdinari zabalik, esan duzu bi atal edo bi bide nagusitzen direla, edo bi arlo jorratu nahi dituzuela, alde batetikan formakuntza, beste aldetikan ikuskizunak. Agian bat eta beste ere uztartu daitezke, ez? Gero batean ikasitakoa bestean gozatzeko, edo nola da?
Hala da, eta ikusten dugu ere, zera, jakin behar da, guardetxean urtean zer egiten diren tailerretan, aurten atera dela clown tailer bat, eta clown tailerrean parte hartu duten hainbat ikaslek ikuskizuna emango dute asteazkenean, adibidez. Eta hori da, adierazlea ez, azken finean, ez dira bi alde bananduta dienak, alde batetik formakuntza eta bestetik ikuskizunak. Formatzen ari den pertsonak gozatu dezake beste edozein bezala ikuskizun batetaz, eta alderantziz, esan nahi dut aldea, ez da oso handia.
Eta, bueno, ba, alde batetikan formakuntza eta ikuskizunak, naiz eta banatuta ez egon, baina bueno, formakuntzan bai alako ez dakit profesional edo adituen laguntza badaukazue, zeinen esku gelditu da arlo hau.
Bai, oso pozik gaude aurten, bueno, jaz baita, baina aurten bi hiru tailerista kastakoak, bueno, lau azken finean, badatozte tailerak eskaintzera, ematera, eta, bueno, badugu alde batetik Gabriel Xame, bestetik Virginia Imaz, bere senarrarekin, eta Fanny Gijo, ez? Eta, ba, hiru tailerista hauek, bai esperientzagatik eta bai beren erakasteko metodo behitzaileagatik, badira clown oso on batzu eta pozik gaude eskaini alizateak gure guardetxean haien tailer batzu, ez? Eta ba, ni esate baterako atzo hasi zen Gabrielen tailerra eta Fanirena baita, beraz Gabrielena goizetan izaten da eta Fanirena arratsaletan eta ni atzo egon nintzen argazki batzu ateratzen Faniren tailerrean eta izugarria da ze lan eramaten den ikasleekin, ez? Adibidez atzo ba, gontziren lantzen gorputzeko atalak nola laguntzen alduten klauna edo klaun pertsonaia bere ikuskizuna burutzeko, ez? Eta da, benetan ikusgarria da ze ariketa egiten duten eta nolako biluzte ariketa bat izaten da azken finean egiten dutena ikaslek tailer horietan.
Dagoeneko, noski, iragartzen ari gara tailer batzuk hasiak direla, beraz, ez dakit alako epea edo bazegoen parte hartzeko, edo oraindik azken orduko zeo zer egiteko aukera dagon.
Ba, egia esan, nahiko agituta gelditu gara, eta ILG-ek ukan duten ajerarekin. Publikatu genuen maiatzan edo, hasi ginen publikatzen ILG-ena, eta segituan hortik bi astera edo, eta ILG-ek kasik beteta egon ziren. Horrek baita erakusten digu, ba, ILG-erista hauen arrakasta, bai, alde batetik. Eta, ba, egia esan gaur egun ez dago lekurik tailegetan parte hartzeko. Ja, tailegak itxita daude, hori astelenetik ostiralera egongo da Gabriel eta Faniren tailega, eta asteburu honetan burutuko da Virginia Imaz eta bere senagerren tailega, ez?
Eta, Carmelo Muñoz.
Carmelo Muñoz, ala da, eskerrik asko nokolo.
Bai. Eta, bueno, ba, leku horiek beteta, ba, nahi interesaduenak behintzatu urrengo urte baterako edo itxoin beharko du, baina naiz eta formakuntzarako tarte horiek ja beteta egon, gero esan duzu ere, aparte, badagoela ikuskizunak eskaintzen dituzuen tarte hori, non, bueno, ba, gainontzeko publikoak parte hartu dezaken, ez?
Hala da, bueno, ikuskizunak asteazkenetik aurrera hasiko dira, eta bueno, asteazkenak kenduta beste ikuskizunak, ba, 5 euro kostatuko dute ikuskizunetarako sajera, ez? Ba, batez ere artistentzako, parte hartzen duten artistak pixka bat diruztatzeko, edo eskaintzeko, bidei gastuak eta ordaintzeko. Asteazkenean clown poteoarekin hasiko gara, iaz baita egin genuen clown poteoa eta oso esperientzia ona izan zen. Clown poteoan, ba, zer da, gelditzen gara guardetxean, zazpiter ditan, eta danak, ba, nahi duenak mozorotzen da, nahi duen tramankulu jantzi eta instrumentuekin, eta aldezagera jeisten gara, jendearekin interakzio bat bilatzeko clown kodigoak erabiliz, ez? Eta ba, hori ere egingo dugu behiro aurten, eta hori 7:30 izango da, eta 8:00 Zuloaga plazan ikuskizuna egongo da, hori da Dorita y el Acabose, katastrofen teatro konpainiak emanda, eta ba, oso ikuskizun polita izango da, eta hori doan izango da, hori asteazkenean.
Asteazkenean beraz lehenengo alako kalejiratxo bat, bueno, aldezarretikan jendea erakartzeko ere, ez? Alako publizitatea egiteko modu bat ere bada. Eta, bueno, hori 7:30 uste esan duzu dela, 7:00?
7:30 elkartuko gara guardetxan eta jitsiko gara aldezarreruntz. Eta bai, zuk esaten duzun bezala, ideia da, ba, elkartrukaketa bat mantentzea publikoarekin, ez? Azken finean, klauna hori da, klaun batek egiten duna da, bai, biluztu egiten da publikoaren aurrean, klaunak bere barnean dauzkan gabeziak edo ahultasunak potentziatu egiten ditu, ba, jendearekin konplizitate hori bilatzeko, eta publikoari azken finean emaitza bezala, ba, pajea ateratzeko, ez? Azken finean publikoak egiten duna da klaunarekin pajea egin bere frakasoa edo ridikularen inguruan, eta klauna da euskat gizakiaren ispilua bezala, ez? Jendea identifikatu egiten da klaunarekin, ba, hori gatik, ba, azken finean klauna da pertsona xume bat, bere ahultasunetaz pare egiten duna, ez?
Bueno, orduan guzti hori, lantzeko eta lantzen, esan bezala, ba, lehenik eta behin bihar, atxaldeko 7:00 kalejira guardetxetikan hasita, aldezarreruntz, eta gero berriro gora, guardetxera, ez barkatu, gero Zuloaga plazara, bai. Lehenengo egunean Zuloaga plazan, doan, Dorita y el Acabose.
Hori da.
Bueno, hori da, biharko plana.
Hori da.
Gero eta ostegunean zer dugu?
Ostegunean, argazki erakusketari, emango jogo hasiera, beraz, argazki erakusketa hori da, ba, urte oso honetan zehar, klaunaren inguruan egin diren hainbat ikuskizun edo ekintzaren nondik norakoa, ez? Argazkien bidez, irudien bidez. Aurten guardetxan indar asko eman zaio antzerki gintzaren programazioari, eta esate baterako klauna ere ikusi ahal izan da guardetxan hainbat ikuskizunetan, eta ba, alde batetik hori agertzen da erakusketa horretan, eta bestetik, ba, nola egon den klaun eta ilega urte osoan zehar, ba, ikasleen emaitza baita agertzen da argazkitan. Hori 7:30 izango da, eta 8:00 nahi genuen klaunaren funtzio soziala argitara eman, ez, edo azpimarratu. Eta beraz, horretarako gombidatu dugu elkarte bat, deitzen dena Artistika Palermitando, eta hauek aurkeztuko digute Azirkandonos egitasmoa. Eta ba, aurkezteko elkartea da 2007an Madrilen eratu zen elkarte bat, irabazi asmori gabekoa, da elkarte kultural bat, eta bertan batu ziren, ba, hainbat gazte talde bat zirkoaren eta inguruan mugitzen zienak. Eta ba, eiek erabaki zuten egitasmo bat montatzea, zeinetan zailtasunetan edo baztertuta edo ziren pertsona ume gazte zar edo zein pertsona klaunaren bidez integratzea. Eta beraz, hauek etorriko dira haien esperientzia aurkeztera, eta bueno, besteak beste haiek abentura horretan egon dira Marrokosen, Indian, Espainia mailan, eta Perura joango dira laizteg. Eta beraz, aurkeztuko digute beren esperientzia.
Hauek esan bezala, ostegunean izango ditugu, 8:00-tik Artistika Palermitando, eta ostegunean ez da hori bakarrik, gero ere badago bestelako ikuskizun bat.
Hala da, behatzi terditatik aurrera, Clown Kabareta izango dugu, eraz, Clown Kabareta zer da, ba, clown ikuskizun txikietaz osatutako ikuskizuna handia. Eta bertan topatuko ditugu, ba, urtean zehar Guardetxeko clown tailerean egon diren hainbat ikasle, ikusi ahal izan genituenak Guardetxeko tailerean erakustaldian hori ekainan izan zen, eta oso emaitza izugarriak dira egia esan. Eta horrez gain egongo dira baita beste artista batzu, batez ere esate baterako Fanny Giro, tailerea ematen ari den Fanny Giro, eta berak emango egu El Latigo del Corazón ikuskizuna.
Beraz, Guardetxean bertan aurretikan aritutako alako nolabaiteko ikasleak, esan daiteke ez, parte hartuko dute ikuskizun honetan, eta guztira mankizun desente badirela badirudi, ez? Zazpi bat edo kontatzen ditut hemen.
Hala da, zazpi, eta bai, Clown Kabaretak daukana guretzako pixka da klaunaldiaren adierazlea, ez? Guk apostatu egiten dugu klaunaldiarekin, bai sormen amaterra eta profesionala batzea, ez? Ez dugu apostu egiten bakarrik profesionalen alde, guk uste dugu hemen badagola potentzial handia, adibidez Euskal Herrian potentzial handia dago antzerki gintzan eta baita klaun eremuan, eta klaunaldian saiatzen garena da beti nahastea, balde batetik profesionalak eta amateurrak baita. Batzea, elkartrukak eta bat, eta bai klaunaldiak daukana, lehenik eta behin klaunaldia da topaketa eremu bat. Zeinetan klaunaren inguruan mugitzen den jendea edo mugitu nahi luken edo ezagutu nahi luken jendea, ba, elkar ezagutzen duen.
Eta esan bezala, bagian adierazle nagusietako bat edo, Clown Kabareta hau izan daiteke, ba, bertan esaten duen bezala, ba, Fanny Giro bezalako ja aditutako pertsonak parte hartuko duen, baina baita ere, ba, ikasleak ba, askorentzako agian beraien lehenengo emankizuna izango dena, edo...
Bai, bueno, kasu honetan izango da ikuskizun hori emango duten bigarrenengoa, ze lehenengoa eman zuten ekainean Guardetxean, baita tailegen erakustaldian, baino, bai, zan agian esfera pixka bat, lagun esfera izan zen, ez, batez ere Guardetxeko tailegen erakustaldian egoten da, ba, tailegetan ibiltzen dien beste ikasleak. Beraz, bai, badaude hainbat ikasle tailego horretan, beren aldetik baita esperientzia bat daukatena antzerki gintzan, ez bakarrik klaunean baitzik eta antzerki gintzan, baina bai, gehiengoarentzat lehenengo urratxe edo pausoa izaten da bai.
Bueno, ba, guzti hori behatzi terditan ostegunean, eta ja asteburura begira, ba, kauza gehiago ere egitaraoean sartu dituzue.
Hori da, beraz, ostiralean behatzitan, behatzitatik aurrera bi ikuskizun izango ditugu, biak Gorka Ganso zuzendariak bideratuta, alde batetik behatzitan flamenkito ikuskizuna izango dugu, beraz, hori da flamenkito ba, pertsonai bat, gitarrista handi bat, ez? Flamenko errezitaldi bat prestatzen duna, eta izugarria dena, bikaina, eta, bueno, exageratzen duena pixka bat guztia, eta gero konturatzen gara azken finean, hain handia, etzala, eta beraz, pixka bat frakasoa edo porrotaren inguruko dinamikan, ez? Sartzen den ikuskizun bat. Eta gero bestalde, behatzi terditan beste ikuskizuna, 90 semanas y medio, Eta hori da ikuskizun bat amatasunaren inguruan, amatasuna eta agudunaldiari buruzko ikuspegi atsegina ematen diguna, ez? Da emakume bat Esperanza Martin, ume baten zain dagona eta ba ezin du gehiago. Ezin du gehiago, nahi du umea ateratzea eta beraz pixkat komikotasunari tiraka amatasunari buruzko gogoeta bat ematen digu ikuskizun honek.
Gorka Ganso beraz, ostiraleko bi emankizun hauen zuzendaria, flamenkito behatzitan eta behatziterritan 90 semanas y media.
Hori da, hori da. Eta larun batean, ez diogu amaiera emango klaunaldiari larun batean, ze egia esan klaunaldia igandean bukatuko da Virginia Imazen Tylerrarekin, beraz larun batean behatzitan, behatzitatik aujera beste bi ikuskizun. Bata lehenengoa behatzitan, Sisiforen amarrua, eta beraz ikuskizuna euskeraz izango da, Ander Basaldua dugu zuzendari eta interpretatzaile, eta beraz hori da gehiago kirolaren eremuan, pixka bat sartuko gara, kondatzen digu historio bat ba, jauziak egiten duen kirolari batena, jauzi kirolari batena, eta burutu ditu 1989 jauzi, eta gelditzen zaio jauzi bat azkenengoa, jauzi federazioak urrezko intxinia emateko. Eta beraz, hor dago urduri, haber lortuko duen, ez duen lortuko. Eta azken finean ikuskizunak planteatzen duena da lortuko aldu, eta lortu ondoren ze pasako da. Gero zer dago. Eta ba, horren inguruan klaun keinuz osatutako ikuskizuna da, eta soinua, baita soinua erabiltzen duen ikuskizun bat.
Sisiforen amarrua, beraz. Hori behatzitan izango da ere, ez?
Behatzitan, eta behatziter ditan, beste ikuskizuna izango gu, Bai Bai Betxi, eta ba hori, Bartzelonatik datorren konpainia bat da, Star 3, eta ba, hola, kabaret zantzuak dituen serie beko pelikula, hola, denominatzen dute beren antzerkia, eta ba, ikuskizun honek hitz egiten du gehiago patuaren inguruan, ez? Sekula pentsatu alduzu zarena baino beste pertsona bat izatea, eta zein izango zinake, eta ametsak, norberak bere ametsak burutzea, edo bere patua aldatzea, ez? Eta kondatzen dugu eraz gai honen inguruan, da Suelen Smithen historioa, eta hori da neska gaztetxo bat, Chicagora iristen dena Wisconsinetik eta berak artista izan nahi du. Eta beraz hori kondatzen dugu.
Beraz ikuskizun guzti hauek larun batera arte dauden guztiak esan dugunez 5 eurotan daude. Zuloaga plazan egingo den Dorita eta Kabose ezik, hori doakoa izango delako.
Hori da, aste azkenean izango dena. Bai.
Eta publiko zabalari larun batean amaituko da klaunaldiaren eskaintza, baina klaunaldia bera, ba, esan dezu bezala, igandera arte luzatuko da.
Hori da, igandera arte, azken tailerarekin, Virginia Imazen eta Jose Carmelo Muñozena, komentatu gustatuko litzake komentatzea pixka bat zein diran, ba, Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñoz esperientzia handiko pertsonak dira, Euskal Herrian klaun munduan nahiko ezagun direnak, Oiulari Klaun elkartearen sortzaile dira biak, eta ba, eskainiko dute klaun eta bazterte soziala taileja, larun bat eta igandean, eta beraz, Tyler hori zuzentzen zaio ba, klaun kodea ikasten ari diren pertsonei. Ideia da Tyler horretan komikotasun propioa bilatzea, ez? Norberak bere barnean introspekzio bat egitea, ba, barnean dauzkan komiko kodeak eta baliabideak bilatzeko. Adierazpen ekintza lantzeko eta batez ere dibertitzeko.
Eta beraiek biek emango dituzten tailer hauetan esan bezala aurreko urtean beraiek ez ziran aditu, ez? Esan diazu aurten dela lehenengo aldia datozela.
Hori da, aurreko urtean ez ziran egon tailerretan, beste tailer batzu izan genituen eta bai, baita oso ondo igaro ziren, egon zan Gerri Adams, Gerri beste izen bat zeukan, baino egon zan, gero Iban Prado, Payaso zen rebeldia elkarteko kidea, eta egon zan beste bat orentxe ez dakatanago guan, baino baita. Pasatzen dena tailegetan da une oso berezi bat, da bizkagatu udalekutan bezala, ez? Ba, egoten zara denbora mugatu bat, pertsona multzo batekin, orduak eta orduak eta orduak, zure egia guztia ateratzen, eta azken finean publikoarekin ez enfrentatzen, baina publikoari zarena erakusten, eta hor tailegetan gertatzen dira emozio asko. Ez, ni egon izan naizena argazkiak ateratzen, beti hori nabaritu izan dutez, tentsio bat ola positiboa, eta aldiberean emozioak, jendeak emozioak askatzen ditu, taile horietan. Eta bakoitzak landu egiten du, bai clown registroa, baina norberaren ezagupena baita.
Uhum. Vale. Eta tailer guzti hauetan, aipatzen diguzun tailer guzti hauetan, pasaden urtean esperientzi bat izan zenuten, aurten saiatu zate pasaden urteko esperientzia hori, bara, bueno, hobetzen incluso eta halako, bueno, ez dakit gainezka egin dizuen ere jendearen eskakizunei dagokionez beintzat urrengo urteari begira agian zerbait zabalago pentsatu beharko da o
saiatu gare tailegei dagokionez, bai, segituan o bihastera bete intziran tailegak egin saiatu garena egiten da aste bat lehenago, beraz 12tik 13ra eskaini dugu bigarren tailer bat Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñozena. Baino azkenean ikasle minimo bat behar zan, eta ez da bete, baino gutxitatik, beraz ez dugu burutu tailer adizional hori, ez? Baino bai, ez dakit agian planteatu behar dugu datorren urtean lau tailer eskaintzeko edo eta ikuskizunei dagokionez, ba oraindik ez dira hasi ikuskizuna, beraz egingo dugu balorapena egingo dugu amaituko direlarik ikuskizunak eta baina hala ere bai saiatu garena agian jaz ikuskizun asko izan ziren gazteleraz, esa saiatu izan gara euskara baita sartzen ikuskizunetan aurten eta horren adierazlea da Sisiforen amarrua eta baita asko jolastu dugu hizkuntza gabeko eta testu gabeko ikuskizunetan, ez? Adibidez, clown kabaretean ikuskizun pilo bat daude hizkuntzarik edo testurik ez daukatena. Eta azken finean clownak daukana ere da, ba agian pailazoari konparatuz, ez? Pailazoa balin bada pertsonai eszentriko bat, asko hitz egiten duena, alde guztietara joaten dena, ba clownak daukana gehienetan da, clowna isilik egoten da, ez du ahoarekin pare egiten, baizik eta begiekin eta bada pertsonai bat beste dinamika batean sartzen dena, ez?
Bueno, ba, saiakera horrekin euskaraz emankizun bat ematea lortu duzu aurten. Bi artikan larun batera arte publiko zabalerako emankizunak klanaldia. Bueno, esango dugu banda batek antolatzen duela hau, guardetxeko banda batek.
Hala da, hala da. Ja, klanaldia bilakatzen ari zaigu banda bateko edo guardetxeko itzordu, urteko itzordua bezala, ez? Ba, banda batek badauzka bere urteko agendan hainbat itzordu finko, ez? Ba, duela gutxi egontzen topak ekainean, kulturarteko topaketak, izaten dugu ekain, eza, apirilan lupa, dokumentalen jaialdia, poesia jaialdia izan genuen maiatzan, eta, bueno, nokodek, zera, bideo eta soinu esperimentalare jaialdia, bueno, hainbat ekitali daude, gure urteroko agendan, eta baita duela ordu bat egontzarete kulturarteko gaztetxoekin, hori baita da jaz abiatu zen dinamika bat, ba, udan, umei eskaintzeko hainbat aktivitate, sormena, hezkuntza eta beste pedagogia mota bat landuz. Eta bai, klaunaldia ari da bilakatzen urteroko agenda horretako itzorduetako bat.
Bueno, ba, ez dakit, guardetxeetikan, banda bat elkartetikan, klaunaldia, 2014, atzotik ustaiak 20 arte, baina ikuskizunak esan dugun bezala 16tik 19ra izango dira. Guardetxean bertan, lehenengoa, biharkoa Zuloaga plazan ere, eta Sabina, ez dakit zehose gehiago daukagun gehitzeko?
Agien gehitu nezake, Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñozen tailegean, entzule bezala egoteko aukera izango dela. Eta beraz, entzule bezala egoteko 40 € ordaindu beharko dira tailegean. Beraz, agian zehaztuko dut ordutegia, hori izango da datorren larun bat eta igandean, 10:00 eta 6:00. Eta igandean, 10:00 eta 8:00. Eta hori, entzule bezala
bigarren figura bat beraz, entzuleak eta bai. Bestalde partaidea.
Bai, bueno. Kuriosoa da, kuriosoa da tailer batean entzuleak egon izana. Ez da erresa izaten ikasleentzat ariketak hola burutzea jendearen aurrean, ez? Eta bai, polita izan daiteke baita, interakzio hori entzuleekin.
Interesa dutenak beraz, oraindik horretarako bai badute denbora.
Hori da, hori da.
Guardetxera jo, zuen komunikatzeko moduak, zintzuk dira?
Bai, klaunaldirako dago e-mail bat, klaunaldia@guardetxeabandabat.org eta ba, bidali e-mail bat, edo zein zalantza baldin badaukazute, jakin baita webean informazio guztia dagola, guardetxeabandabat.org, klaunaldiari buruz, eta ba, ba hori, zalantzari gabe, bidali e-maila zalantza dauzute, o sare sozialak baita, facebook.com guardetxea eta twitter.com guardetxe urgul, han bagoaz, ja, argazki batzu igo ditugu atzoko eta ilegekoak baita, eta, bueno.
Earki? Bueno, ba, nik uste aipatu ditugula ja egitarauko kontu guztiak, esan beharreko guztiak, eta ialdiak, eta jendearen parte hartzea ere, bueno, ba, publiko bezala baldin bada ere, ba, zabalik eta animatuko ditugu.
Hala da, animatu, gerturatu guardetxera, irekita dago, pare batzu botan nahi badituzue, eta ikuskizun bereziak eta originalak eta politak ikusteko.
Leku berezi eta polit batetan ere, noski?
Hala da, hala da. Jende bereziarekin.
Bai, berezi eta polita.
Polita, bai.
Bai, guardetxea, bueno, Urgulen ezagutzen ez dutuenen zat, bueno, ba, Urgeldetikan Santa Maria Elizatikan gora, ezta?
Hala da, gora, mendira iritsi baino lehen, erdi bidean, hortxe dago ateka bat irekita eta nahi duenari irekita dago.
Earki, ba, Sabina, mila esker, zorte hon klaunaldiarekin.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta urren arte.
Bai.